Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Əsas fikir ayrılıqları Dağlıq Qarabağa aiddir. Təkcə bununla bağlı deyil. Bu haqda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Praqada Azad Üçünün sualını cavablandırarkən bildirmişdir. Vaşinqton danışıqlarından sonra Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri arasında hansı məsələlərdə fikir ayrılığı qalıb? Praqa və Soçidə Ermənistan və Azərbaycanın bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıması qeydə alınsa da, biz hələ də sülh müqaviləsi layihəsinin mətni ilə bağlı razılığa gələ bilməmişik. Bu da Azərbaycanın Ermənistanın 29.800 kvadrat kilometr ərazi bütövlüyünü tanıması ilə bağlı bizə əminlik yaradacaq. Ermənistan hökumətinin başçısı deyərək bunu bildirmişdir. Nikol Paşinyan vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının həllində fikir ayrılıqları var və onlar qorunur. Növbəti ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, istənilən müqavilənin hətta ən aydın şəkildə yazılmış müqavilələrin belə şərhləri var. Bu oxunuşlar necə həll olunmalıdır? Delimitasiya prosesi ilə bağlı problem var. Çox vacib problemlər hər şeydən sonra sülhün təmin olunması məsələsidir. Sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra istər beynəlxalq mexanizmlər, istərsə də yerli mexanizmlər nəzərə alınır, xüsusilə qonşuların və qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərdir. Kim harada yerləşdirilməlidir? Onlar necə yerləşdirilməlidirlər? Bizdə delimitasiya olmamalı idi. Bu belədir. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının həlli ilə bağlı şəhərlər var və onlar qorunub saxlanılır. Ola bilər ki, bu məsələlərlə bağlı müəyyən hərəkətlər olsun. Amma fərq 1 kilometr idisə, 999 metr oldu, deyərək başnazir qeyd edib. Ermənistan hansı varianta doğru irəliləyir ki, Artsaq məsələsi dayandırılsın və Rusiya sülh məramları getsin, yoxsa Qərb Artsaqda yaşayan ermənilərə təhlükəsiz zəmanəti versin sualına? Paşinyan cavab verib ki, Ermənistan bu variant üzərində çalışır. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyi və hüquqları məsələsi müzakirə edilməlidir. Bakı Stepanakert Dialog Platformasında hansı ki, hansısa beynəlxalq iştirak olmalıdır. Əks halda bu mövzu və gündəm Azərbaycan tərəfindən sadəcə unudula bilər. Eyni zamanda baş nazir Vaşinqtonda başlayan müzakirələrin Moskvada davam etdirilə biləcəyini təkid edərək, Qərb və Rusiyanın bir-birindən fərqlənən layihələrinin olması ilə bağlı iddiaları təksib edib. Bəzən mən materiallar oxuyuram, müsahibələrə qulaq asıram, insanları və danışıqları anlamaq istəyirəm. Baş nazir olmasaydım, fikirləşərdim ki, nəsə bilmirəm, başa düşmürəm, deyən Paşinyan və əlavə edib ki, Qərbdən bu məsələ ilə bağlı məsələyə yanaşmalar olmuşdur, amma kağız üzərində yazılmış variant deyil. Yanaşma şifahidir, onu kağıza köçürsək, görünə bilər ki, biz səhv başa düşmüşük, o qədər də belə deyil. 2022-ci ilin avqustunda Rusiya tərəfi yazılı təklif verdi, biz qəbul etdik, Azərbaycansa rədd etdi. Biz bunu etməmişik. Rusiyanın bu variantı ikinci dəfə masaya qoyulması prosesini görmüşük, deyərək başnazir qeyd etmişdir. Aydınlaşdırıcı suala, Soçidə belə cəhd olmayıb, Paşinyan cavabını təkrarlayıb ki, Moskva heç vaxt belə cəhd etməmişdir. Nə vaxt masaya qoyulsa, biz onunla irəliləməyə hazırıq. Amma Rusiya Federasiyası bu variantı nə dərəcədə həyata keçirir, deyə Ermənistan hökumətinin başçısı qeyd edib. Bakının BMT-də Ermənistanın hələ də işğal altında olan 8 kəndi qaytarması tələbi ilə çıxış etməsi müşahidəyə cavab olaraq Yerevan bəyan edib ki, Azərbaycan öz növbəsində kəndləri işğal edib. Onların dəyişdirilməsi və ya qaytarılması məsələsi gündəmdədir. Gündəmdədirsə, Paşinyan belə cavab verib, əgər Azərbaycan qayıtmağa, qaytarmağa hazırdırsa, biz də hazırıq. Bizim də işğal olunmuş kəndlərimiz var. Kənd təkcə kənd icra hökumətinin binası deyil. Yaxud tutaq ki, Berkabir kəndi, Vazaşin, Agehovit, Baravakar, Azərbaycan onu qaytarmağa hazırdırsa, bəli, biz də hazırıq. Amma burada başqa bir sual var. Paşinyan vurğulayıb ki, çox mümkündür ki, bunun baş verməsi əvəzinə yeni sülh sazişi imzalansın, lakin bunun fiziki olaraq necə və hansı şərtlərlə baş verməsi ilə bağlı müqavilə imzalanacaq. Respublika Prezidenti Vahagın Xaçatıryan Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının kralı Charles III-yə Tac qoyma mərasimi münasibəti ilə təbrik məktubunu göndərib. Mesajda deyilir, Tac qoyma münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edir, Əlahəzrətə, kral ailəsinin üzvlərinə, həmçinin Böyük Britaniya və Millətlər Birliyinin xalqlarına ən xoş arzularımı yetirmək istərdim. Mən Tac qoyma mərasimindən çox təsirləndim. Bu, şübhəsiz ki, tarixi hadisədir. Əminəm ki, siz Böyük Britaniya sədaqətlə rəhbərlik etməyə, tacın ənənələrini sədaqətlə qoruyaraq Britaniya xalqına xidmət etməyə davam edəcəksiniz. Ümid varam ki, Əlahəzrətlərin hakimiyyəti dövründə Ermənistan-Britaniya əlaqələri ölkəmizin və xalqlarımızın rifahı naminə bundan sonra da möhkəmlənəcək və genişlənəcəkdir. Fürsətdən istifadə edərək, Əlahəzrət əlverişli vaxtda Ermənistana səfərə sizi dəvət edirəm. Əlahəzrətə möhkəm can sağlığı, günəş işığı, güc və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəhbərlik etmək kimi mühüm missiyada cəsarət diləyirəm. Xatırladaq ki, bugünlərdə Vahagın Xaçatıryan taç qoyma mərasimində və 3-cü Charles'ın adından təşkil edilən qəbulda iştirak etmişdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 40 deputatı Azərbaycandan Laçın dəhlizinin qanunsuz blokadasına dərhal son qoymaq tələbini etmişdir. Bu haqda Ermənistanın Avropa Şurasındakı idarəsi məlumatlandırır. Parlamentarilər Azərbaycanı məcburi qüvvəyə malik müvəqqəti tədbirləri, Azərbaycanı Laçın dəhlizi və iki tərəfli maneəsiz hərəkəti təmin etməyə məcbur edən Beynəlxalq Məhkəmənin qərarını dərhal yerinə yetirməyə çağırmışlar. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan 2023-cü il aprelin 23-də Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yeganə yol olan Laçın dəhlizini bir tərəfli qaydada bağlamaqla 2020-ci il müqaviləsini pozmuşdur. Azərbaycanı beynəlxalq strukturlarda vicdanlı əməkdaşlığa, Dağlıq Qarabağa farklaşdırıcı səfərlərə icazə verməyə çağırılıb. Parlamentarilər Avropa Şurasının Dağlıq Qarabağ əhalisinin insan hüquqlarını müdafiəsi üçün təsirli addımlar atmağa səslənmişlər. Mayın 6-sında Arsaq Respublikasının prezidenti Arayi Karutyunyan dövlət idarə etmə sisteminin rəsmilərini iştirakı ilə məsləhətləşmə keçirmişdir. Gündəliyə ölkənin tam blokadası şəraitində təhlükəsizliyin təmin olunması, əhalinin sosial-iqtisadi həyatının təşkili, digər istiqamətlərdə görülən işlərlə bağlı məsələlər daxil olunmuşdur. Prezident Harutinyan 9 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanata müəyyən edilmiş Laçın təhlizində Haqqari körpüsündə qanunsuz Azərbaycan nəzarət buraxılış məntəqəsinin quraşdırılmasından sonra yaranmış hərbi siyasi vəziyyəti bu istiqamətdə atılan addımları təqdim etmişdir. Prezident dəyişən daxili və xarici çağırışlara toxunaraq, bütün resursların birləşdirilməsinin, onlarla mübarizə üçün görülən işlərin yenidən qiymətləndirilməsinin vacibliyini vurğulamışdır. Prezident müşavirlərinin gündəliyində duran məsələlərlə bağlı səlahiyyətli strukturların rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar vermişdir. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının sesiyasında Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvləri Laçın dəhlizinin blokadaya alınması məsələsini qaldırmışlar. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan tərəfindən soyqırma təhlükəsi olduğunu vurğulayıblar. Aldığımız məlumata görə, Ermənistan Respublikası parlamentindən verilən məlumatda deputatlar Parlament Assambleyasının sesiyası çərçivəsində hansı işləri həyata keçirmişlər? Gündəliyin diqqəti mərkəzində, qlobal dəyişikliklərin dinamikasında parlament diplomatiyasının rolu olmuşdur. Müxtəlif ölkələr tərəfindən müxtəlif mövzularda məruzələr dinlənilmişdir. Əvvəla, mən Laçın dəhlizinin blokadası, son hadisələr, keçid məntəqəsinin quraşdırılması barədə fikirləşdim və Azərbaycanı noyabrın 9-da imzaladıqları bəyanatda hürmətlə yaşamağa səslədim, deyə Ermənistan nümayəndə heyətinin rəhbəri Babken Tunyan bildirmişdir. Gevorg Baroyan həmçinin vurğuladı ki, Azərbaycan Arsax və Arsax ermənilərini günahsız blokadaya almışdır və qanunsuz. Vurğuladım ki, bu insanlar indi çoxlu sosial problemlərlə üzləşiblər. Dərman, ərzaq qıtlığı var. Orada əslində soyqırımı təhlükəsi var. Və təbii ki, bunda birinci günahkar və məsuliyyət daşıyan Azərbaycandır, deyərək Baroyan qeyd etmişdir. Ermənistan Respublikası Parlament nümayəndə heyətinin üzvləri beynəlxalq dövlət qulluqçusu olmaqla siyasi neytrallıq prinsipini pozan baş katib Azərbaycan vətəndaşı Asəf Hacıyevə də xəbərdarlıq ünvanlanmışdır. Babken Tunyan məlumat verib ki, son vaxtlar qurumun sosial şəbəkə platformalarından istifadə edərək bir tərəfli bəyanatlar yayılır. O, Türkiyə mətbuatına müsahibəsində rəsmi şəxs qismində çıxış edərək Ermənistan və bir sıra digər dövlətlərin ünvanına güc tətbiq etməklə hədələyən yol verilməz fikirlər səsləndirmişdir. Son xəbərdarlığı verdik. Biz onu nəinki bu nəşrləri silməyə, hətta gələcəkdə heç vaxt belə ifadələr işlətməyə, çalışmamağa səslədik, deyərək Tunyan qeyd edib. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.